просто, ну, дуже, дуже дивний випадок. Людина, я зараз прокликав, отримала обвинувальний акт від САПу про незаконне збагачення. Вона його отримала. Людина збудувала у центрі міста 14-й поверх. Ми, нас з вами в комітеті 18 людей, і ми з вами з цим нічого не можемо зробити. З якоїсь, як на мене, супер дивної причини, САП спочатку був державним обвинуваченням для пана Кулика, а потім він вже став адвокувати інтереси. І тому, шановний пане Назаре, знаєте, от все залежить від кінцевої мети. Якщо ваша кінцева мета – це виправдувати Кулика, то все, що ви зробили, воно абсолютно логічно, послідовно і правильно. Якщо б ваша мета була інша, я розумію, що стаття про незаконне збагачення, вона декриміналізована. Але ніхто не заважає розвитку іншому сценарію. Пан Кулик, він міг би отримати обвинувальний вирок, він міг, але без санкцій, без штрафу, без адміністративного стягнення, без заключення. Але отримав би обвинувачений вирок. І тоді він був би внесений до реєстру корупціонерів. І, будучи внесеним до реєстру корупціонерів, він вже в подальшому не зміг би обіймати державні посади. Наразі ви йому дали відкриту дорогу, ви йому дали абсолютно всі шанси, щоб він поновлявся на будь-якій посаді, яку він займав, а до цього він працював у Генеральній прокуратурі. І зараз просто сидіти і говорити нам, я не розумію, чому ми підняли цей шум, ну, якось воно нелогічно. Це абсолютно неправильний підхід. І це по-перше. І по-друге, це рішення, яке виніс Вищий антикорупційний суд, він виніс на тій частині статті КПК, яке не розповсюджується на рішення Вищого антикорупційного суду. І тому, як на мене, на моє глибоке, щире переконання, тут абсолютно не спрацювало. Продавала виключити інтереси пана Кулика, абсолютно на якесь диво і неправильно, і нефахово запрацював вже перезавантажено Вищий антикорупційний суд. І тому зусиллями, і в тому числі Комітету з антикорупційної політики, ми відпустили ще одного корупціонера, і він в подальшому може без будь-яких перешкод займати державну посаду. Дуже вам дякую.
Володимире, я перепрошую, я просто мушу уточнити, що абсолютно неможливо визнати людину винною за статтею Кримінального кодексу, яка на момент ухвалення цього рішення не існує. Її визнав неконституційною Конституційний суд. Навіть якщо б ми раптом собі змоделювали продовження слухання по справі пана Кулика, то єдине судове рішення, яке могло б відбутися, це виправдувальний вирок, але це також був би юридичний нонсенс. Ти слухаєш справу, по статті якої немає, насправді обвинувачений за цією справою, за цим фактом міг би говорити про суттєве порушення своїх справ і безпідставне переслідування. І в підсумку, що отримати? Виправдувальний вирок? Ну, це нонсенс, Володимире, так точно не може бути. Тут ми точно не можемо говорити.
Ні, ми можемо говорити, ми можемо. Підстави, на які Вищий антикорупційний суд прийняв рішення, я просто читаю. Стаття 284, частина 1, пункт 4. Набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою. По-перше, ця стаття, вона не розповсюджується на ті справи, які вже знаходяться у судовому розгляді, а по-друге, у нас немає закону, який набрав чинності, у нас є рішення Конституційного суду.
Да,
ви знаєте, Катерина, за мене, що рішення Конституційного суду це аж ніяк не набрав чинності закону.
Да. Володимир, я просто юридично уточню, немає в Кримінальному процесуальному кодексі такої підстави, як визнання неконституційної статті Кримінального кодексу, відповідно, яка інкримінується. Інкримінується фігуранту, в даному випадку обвинуваченому. Але в Кримінальному кодексі, якщо я не помиляюся, є норма, яка допускає аналогію права. Тобто, якщо щось прямо не передбачено кодексом, то використовується найближча аналогічна норма. І в даному випадку застосування, з моєї принаймні точки зору, застосування такої підстави, як набрання чинності законом, який скасовує кримінальну відповідальність, це фактично це аналогія закону, це навіть не аналогія права, це аналогія закону.
Добре, Насія, підкажіть мені, будь ласка, чому тоді адвокати пана Кулика вони не клопотали про закриття справи, а це зробила самостійно САП? Сторона, яка була державним обвинуваченням, вони стали
Ви знаєте, Володимире, ну мені тут складно бути адвокатом на тому чи іншому боці, просто наскільки я пам'ятаю, якраз пан Костянтин Кулик вимагав, щоб справа щодо нього слухалася, тому що він хотів, щоб його визнали невинним. Але визнання невинним і закриття справи, тому що така справа є неможливою далі в силу рішення Конституційного суду про неконституційність статті, за якою будується обвинувачення, це дуже різні речі. Тобто, фактично Костянтин Кулик хотів, щоб його виправдали за реабілітуючими підставами, щоб він міг казати, що суд слухав мою справу, але ніяких ознак протиправних дій в моїх діях немає. І відповідно, я перепрошую за таку простоту мови, кристально чиста людина. От чого, наскільки я принаймні бачила по публічній риториці, домагався пан Костянтин Кулик. І продовження слухання справи, по статті Кримінального кодексу, яка Конституційним судом визнана неконституційною, це а. переслідування людини без підстав для цього, і б. якщо ми вже пішли в таку навколополітичну площину, то це фактично спосіб отримувати реабілітуючий виправдувальний вирок там, де нема розгляду по суті. Тому, ну, я принаймні так бачу ситуацію. Володимире? Ярослава, бачу.
Я коротко, поділяючись, весь праведний гнів Володимира про те, що підпущено ще одного корупціонера, будь-яка незаконна дія з боку фактично держави дає корупціонеру козир в тому, щоб надалі зняти будь-які можливості його притягнення до відповідальності. По Костянтину Кулику через це рішення є можливість за нововиявленими обставинами поновлювати справи. Звісно, це достатньо складно і майже неможливо. Зрештою, власне, це та дірка, яку зробило рішення Конституційного суду. Але, як мінімум, це дія, в даному випадку, прокурорів в межах закону не дала йому додаткові аргументи надалі. А те, що, власне, Володя, ти пропонуєш, це, скоріше, було б таке хороше донкіхотство, навіть якщо б знайшовся якийсь суд, і не знайдеться в жодному разі, який би прийняв непідсудне рішення,
неправосудне
рішення, фактично, так? То далі би ми мали би просто недоторканого Кулика. Зараз по ньому насправді можна і далі впроваджувати слідчі дії, якщо будуть для цього підстави. Тому в даному випадку тут дуже тонка грань між судом Лінча і правосуддям. І тому нам дуже важливо не спонукати правоохоронні органи будь-якою ціною знайти якийсь ліфтар і окропити кров'ю корупціонера, бо цього не буде. Ми маємо, Україна є стороною в багатьох міжнародних договорах. І встановити свою честь і гідність і витребувати кошти, при тому дуже немаленькі, в європейських судах, достатньо легко, якщо ми на етапі власне в Україні зробимо помилку. І тому в даному випадку насправді немає підстав зараз звинувачувати конкретно представників держави в судах, тому що вони діяли в інтересах Кулика, вони діяли в інтересах держави, виконуючи закони. А питання можуть в першу чергу бути до Конституційного суду. І ми виправляли цю помилку. От, і тому ми змушені були виправляти цю помилку. І дуже дякую тому за консолідовану позицію комітету власне тут. Може бути дуже багато застережень, зауважень, критики до наших антикорупційних створих органів. Але закликати їх діяти поза межами закону ми точно, як народні обранці, не можемо.
Більше того, я просто уточню, щоб чітко прозвучало, я моделюю ситуацію, якби раптом навіть так сталося, що якийсь би суд розглядав справу за статтею Кримінального кодексу, який на момент розгляду справа фактично не існує, то це було би неправосудне рішення, за яким Костянтин Кулик мав би дуже високі шанси звертатися до Європейського суду з прав людини, і ми би ще потім, ми як держава, платили би йому за це компенсації. Тому що шанс на виграш в Європейському суді з прав людини в такій ситуації, мені принаймні, я тут не є фахівцем в практиці Європейського суду з прав людини, але мені здається, що однозначно він би виграв. І це була б абсолютно абсурдна ситуація, коли ми ще й людині, яка ми знаємо реноме пана Кулика, і ми би ще йому з бюджету платили компенсації. Ну, я принаймні так цю ситуацію бачу. Колеги, чи є якісь ще питання до пана Назара Холодницького? Чи може якісь коментарі з боку членів комітету? Колеги? Да, Антоне, будь ласка.
Якщо можна, не по Кулику вопрос.
Будь ласка.
Назар Иванович, по поводу Микитася, вы можете прокомментировать ситуацию, потому что все немножко не в понимании, почему отказала судья, и тем более у вас причины были, и вы аргументировали свою точку зрения, но тем не менее.
Что по Микитасю? Я пропустила.
Подозреваемый Микитас, вы сплатили заставу? Не. Подозреваемый Микитас, вы будете исплачивать? Не. Відмовити прокурору застосування нічого запишу заходу. Точка.
Ну, ваш комітет 29 числа який буде?
А?
Ну, 29 числа ж следующее засідання.
Плат, це вже його апеляція, він хоче все-таки вернути свої кошти. Хоче, ми ж виграли першу інстанцію. Тому, то, що я читав публічно, бо ми ж не можемо, зрозумійте правильно, давайте будемо чесними, ми зараз не можемо і не маємо права критикувати рішення антикорупційного суду. Тому я там утримуюсь, скажімо так, від публічних якихось там тверджень. То, що я почитав на сторінці суду їхню позицію про те, що ми тим самим можемо порушити його право на захист, бо ще не розглянути в апеляції його, власне, його апеляція. Ну, це така позиція суду. Я думаю, та завтра число буде скоро, наступна середа. Але, ну, по-чесному, він порушив вимоги. Є другий товариш Альберін, який... з якого стягнули половину застави, і він в ті 5 днів вклався і вніс додатково 40 мільйонів. Да? Ну, то закон ж для всіх має бути, да? Чому одному один за один вніс, а другий не вносить. Ми зробили все по закону. Ми вичекали тих 5 днів, які йому надавав суд. Ми після цього лише звернулися з заставою. Зараз дочекаємося 29 числа по його першій справі. Водночас ми внесли, оскаржили вже рішення суду першої інстанції, і буде, я так розумію, вже буде і наша апеляція також. Ну, для нас це рішення є не зовсім зрозумілим, тому що ну, на як то по факту, да, на ліцо порушення умов запобіжного заходу. Воно ж відверте і воно відкрите. Да? І він сам стверджує, і ми всі знаємо, що він не вніс і по факту не збирається вносити. Немає, чи немає, має, чи немає грошей, це вже інше питання. Але він не вніс. Тобто факт завершений. Ну, чекаємо рішення суду далі. Ми свою роботу робимо і апеляція оскарження цього рішення також вже подано фактично сьогодні вчора.
Дякую дуже. Колеги, чи є ще якісь запитання до Назара Івановича? Колеги? Я бачу, що немає, принаймні я не бачу піднятих рук. Назар Іванович, дякую дуже. Тоді з обговоренням цього питання, я думаю, ми закінчили. Я принаймні більше не бачу піднятих рук від колег. Дякую вам дуже за роз'яснення. Тоді ми будемо... Дякую. Дякую дуже. Ми будемо рухатися далі по порядку денному, колеги. Ми маємо ще розглянути в порядку антикорупційної експертизи законопроект... 20, нагадайте мені, 27.30 щодо антимонопольного комітету. І з нами якраз мужньо все засідання комітету була Людмила Буймістер. І мені здається, я бачу, включився Максим Павлюк, автор одного з альтернативних законопроєктів. Тоді, колеги, пропозиція така. Я коротко нагадаю, в чому були питання наші до цих законопроєктів. Питання, насправді... виглядали дуже серйозними, і в комітеті ці питання заслуговували фактично оцінку не питань, а корупційних ризиків. Я тому озвучу, і ми вирішили на минулому засіданні комітету, що ми дамо можливість авторам відповісти на ці питання. Отже, щодо законопроекту, зараз, одну секундочку, колеги. Щодо законопроекту 2730 були наступного роду запитання. Та що ж таке? Одну секунду, колеги. Були питання щодо неконституційної процедури призначення голови антимонопольного комітету. Законопроект передбачає, що за поданням президента, а Конституція України, стаття 85, говорить за поданням прем'єра. Далі було питання щодо нечітких підстав для звільнення голови антимонопольного комітету, а саме збереження такої підстави, як грубе порушення службових обов'язків. В чинному законі це застосовується до державних уповноважених, а в законопроєкті пропонується цю підставу звільнення також на голову АМКУ поширити. Далі звуження можливостей для оскарження, а саме подання скарги тільки особою, чиї права безпосередньо порушено. Далі, мені здається, Ярослав Юрчишин говорив про звуження джерел, з яких АМКУ може отримати інформацію про ознаки порушення. Наприклад, звучало побоювання, що тепер депутатський запит або депутатське звернення взагалі не буде використовуватися як джерело інформації, з якого ознаки, я підкреслюю, ознаки, а не докази порушення можна буде взяти. І також йшлося про широкі дискреційні повноваження антимонопольного комітету в частині відкриття або невідкриття справи, якщо антимонопольний комітет вирішить, що конкретна справа не впливає відчутно на конкуренцію. Якщо я не помиляюся, це ключові зауваження, які на минулому засіданні комітету щодо цього законопроекту прозвучали. Колеги, хтось ще щось хоче додати, перш ніж ми дамо слово пані Людмилі? Колеги? Людмила Буймистер, будь ласка.
Доброго дня, колеги. По-перше, дуже дякую, що ви запросили і дали можливість розказати про цей дуже важливий законопроект. Як ви знаєте, в принципі, порушення в сфері законодавства, в сфері захисту економічної конкуренції і різного роду картельні змови і монопольні зловживання є основним стримуючим фактором для нашої економіки. На жаль, останні 15 років законодавство в сфері захисту економічної конкуренції, великих змін в ньому не вносилось, хоча життя розвивалося, йшло далі, і ринки змінюються, а законодавство не змінюється наше. Тому цей законопроект 2730, він став результатом такої дуже довгої і ґрунтовної роботи разом з колективом, великим колективом експертів з Федеральної торгівельної комісії США та з Європейської комісії. І, в принципі, він більше стосується таких інституційних та засад функціонування комітету, його незалежного статусу, а також процесуальних прав. Щодо конкретно озвучених питань, і я тут додам по процедурі з самого початку, що ми після вже реєстрації цього законопроекту провели ще низку консультацій і громадських обговорень, в тому числі з індустрією, тому у нас вже є підготовлений список тих правок, які потрібно буде вносити в цей законопроект між першим і другим читанням. І, можливо, деякі з них якраз і адресують питання, які можуть виникати у членів комітету вашого. Але почну з першого і найголовнішого, бо це і є зауваження ГНЕУ, в тому числі до законопроекту, щодо неконституційності процедури призначення. Насправді, дійсно, процедура призначення прописана сьогодні в проєкті закону, вона не відповідає статті 85 Конституції України, за якою подання на Верховну Раду щодо кандидатури голови антимонопольного комітету робить уряд. Але насправді саме це і саме це положення Конституції, яке і сьогодні є в колізії з нормою діючого закону про антимонопольний комітет, є таким, що викликає дуже багато питань щодо незалежності якраз антимонопольного комітету. Тому що у комітету є повноваження перегляду і контролю за діяльністю органів виконавчої влади, міністерств та центральних органів виконавчої влади. А якби Кабінет міністрів має повноваження щодо призначення голови. І якраз на це нам звертали увагу наші міжнародні колеги і стейкхолдери, що саме це необхідно нам змінювати в законодавстві для того, щоб антимонопольний комітет набув статусу саме незалежного регулятора. Таким чином, у нас зараз уже є розроблений текст змін до Конституції. Він зараз знаходиться на погодженні у профільному комітеті. І, ну, звісно, процедура щодо змін до Конституції, вона більш така складна і довготриваюча, тому що потрібно зібрати 150 голосів, але я сподіваюся, що вже найближчим часом ми цей законопроект будемо подавати, тому що у нас з цим пов'язаний ще один законопроект, який вже пройшов перше читання у Верховній Раді, щодо органу оскарження антимонопольного комітету.
31-32, да, Людмила?
Далі, щодо підстав звільнення державних уповноважених та голови, насправді, на нашу думку, якби порушення законодавства в сфері захисту економічної конкуренції, воно логічно є підставою для звільнення. І тут нам було незрозуміло, чому в нинішній редакції закону державних уповноважених за це звільнити можна, а голову антимонопольного комітету – ні. Ну, якби це нам здавалося таким нелогічним.
Людмила, я трохи уточню. В нас практика антикорупційного комітету така, що ми дуже звертаємо увагу на нечіткі формулювання, і наше питання якраз було в тому, хто і яким чином визначить, що є грубе порушення службових обов'язків, а що є не грубе порушення службових обов'язків. І з нашої практики це таке оціночне судження, яке якраз і може створювати корупційні ризики, оскільки різні люди відносно різних людей в різних обставинах можуть дуже по-різному застосовувати це словосполучення.
Дивіться, я думаю, що тут ми будемо готові розглянути пропозиції вашого комітету і врахувати їх обов'язково в законопроекті, тому що дійсно дуже важливо мати чіткість визначень і мінімальну кількість таких оціночних норм, відсилочних, які можуть викликати зловживання. Тому наша логіка скоріше полягала в тому, що підстави для звільнення державних уповноважених та голови, вони мають бути однаковими. Тобто ми ні в якому разі не хотіли розвивати оцю чіткість і принцип правової визначеності. А якраз навпаки. Тому тут будемо раді, якщо ви нам порекомендуєте уточнення до цієї статті. Я не зовсім, якщо чесно, зрозуміла щодо можливості оскарження питання. Може якось його уточнити?
Якщо я не помиляюся, в законопроєкті зафіксовано, що скарга може бути подана тільки особою, права якої безпосередньо порушені. І оце визначення особи, права якої безпосередньо порушені, воно в практиці несудового оскарження насправді в Україні зазвичай створювало проблеми, оскільки також були елементи дискреції і, скажімо, довільного трактування поняття особи, права якої безпосередньо порушені.
Ну, дивіться, в практиці антимонопольного комітету насправді можливо дуже багато зловживань, якщо заявником може бути будь-яка особа, яка не антимонопольному комітету не доведе, що вона є постраждалою від того чи іншого порушення. А що стосується філософії, насправді антимонопольний комітет, він же є таким квазісудовим органом по великому рахунку, і ця філософія нами закладалася в цьому законопроєкті, в тому числі і тоді, коли ми надаємо рішенням антимонопольного комітету статусу виконавчого документу. Тому ми, як на наш погляд, залишили всі можливості оскарження, судового оскарження рішення антимонопольного комітету, і в цьому права відповідачів ніяким чином не порушені, але антимонопольний комітет – це не орган виконавчої влади. Це незалежний регулятор, і з цього, із його функціоналу якраз і випливає те, що він, його основна функція – це захищати інтереси, які порушені зловживаннями чи порушенням законодавства в сфері економічної конкуренції. А це зазвичай інтереси або інших гравців ринку, або кінцевих споживачів. Тому, будучи таким квазісудовим органом, якраз це і повноваження антимонопольного комітету визначати, чи порушені права цієї особи, чи ні. Тому що це регулюється чітко галузевим законодавством, над яким контроль встановлює антимонопольний комітет. Далі було запитання щодо звуження джерел, з яких МКУ отримує інформацію щодо ознак порушення, да? Чесно кажучи, якщо я правильно пам'ятаю, ми ні в якому разі не обмежували кількість джерел, з яких антимонопольний комітет може брати інформацію щодо порушень. Якраз навпаки, основною ідеєю було розширення таких можливостей антимонопольному комітету отримувати інформацію, в тому числі з відкритих джерел. Де-факто, насправді, на сьогоднішній момент антимонопольний комітет здебільшого отримує інформацію з відкритих джерел або з депутатських звернень. Тобто це або там інтернет, якісь там журналістські розслідування, або звернення народних депутатів чи інших органів влади. Якщо ви конкретні назвете норми, які викликають в цьому контексті запитання, ми знову ж таки готові їх переглянути, формулювання, якщо вони викликають занепокоєння, що може виникати таке трактування. Але філософію законопроекту точно не закладалося таких норм, і навпаки, ми давали більше і більше антимонопольному комітету можливості, в тому числі отримання доказів з різних джерел, а ніяк не звуження кількості цих джерел. Тому ми готові розглянути і переглянути формулювання, якщо вона дасте конкретне посилання на статті, ми обов'язково це виправимо. Щодо дискреції, щодо відкриття чи не відкриття справ. Тут знову ж таки, я не знаю, чи ви вбачаєте в цьому якби можливі зловживання з боку антимонопольного комітету щодо невідкриття проваджень, але на сьогодні антимонопольний комітет змушений розглядати абсолютно всі скарги, які до нього надходяться. Насправді цим дуже часто зловживають, тому що сама процедура перегляду і розгляду, якщо ми говоримо про справи в сфері порушення законодавства про захист економічної конкуренції, то якщо антимонопольний комітет зобов'язаний відкривати справи за кожним фактом звернення, то це може дуже сильно, і на практиці інколи дуже сильно заважає антимонопольному комітету розглядати дійсно суттєві справи через те, що їх просто заспамлюють абсолютно несуттєвими скаргами. І це призводить до того, що великі справи, вони просто не можуть рухатись. А цей інструмент такого оскарження використовується і такого спаму, який ми бачимо, в тому числі у Верховній Раді, з поправками до законопроєктів. Це практика, яка існує і в інших сферах у нас, на жаль, в державі. можу навести приклад навіть з органу оскарження публічної закупівлі, які досі ще є частиною монопольного комітету, до них надходить 15 тисяч СКА. Причому більшість з них абсолютно на по формальному знаку. Тому був і доданий цей механізм такої дискреції, щоб антимонопольний комітет міг визначати, отримуючи заяви, чи є в цій заяві взагалі вже там достатні пояснення для того, щоб антимонопольний комітет відкривав провадження. Так це з іншого боку, це дисциплінує певним чином заявників викладати свою справу з наведенням достатньої кількості доказів, а не просто от нам не подобається ціна на гречку, давайте антимонопольний комітет перевірить, чи є порушення. Тому саме для цього, для того, щоб антимонопольний комітет міг оцінювати повноту і якість наданих скарг, була запропонована оця дискреція. Знову ж таки, готові обговорювати конкретні формулювання для того, щоб зняти будь-які там трактування можливі цієї норми як такої, якою можливо зловживати.
Колеги, я буду ще якісь питання, коментарі від членів комітету, бо я вже забагато говорю по цьому законопроекту. Колеги? Антон Поляков, я бачу, тримає руку. Будь ласка, Антоне.
У мене пропозиція пригласити членів або представителів антимонопольного комітету, тому що ми з ними зв'язувалися, вони немножко, скажімо так, обескуражені цим законопроектом, при всьому моєму уваженні колеги. І от вони, я прислав в внутрішній наш чат їх, скажімо так, письма, виводи по поводу законопроекту і навіть сравнительні таблиці. І просто, щоб ми не грали в одні ворота, тільки автори присутствують, просто, щоб ви сказали, все-таки реформується структура, яка при содержанні за 220 мільйонів гривень принесла в бюджет за прошлый год 4,4 мільярда гривень, в отличие от некоторых антикоррупционных органов. Я думаю, это очень важный законопроект, и мне бы интересно выслушать было их мнение по поводу этого законопроекта. Спасибо.
Ну, ми тут не головний комітет, ми по суті законопроекта рішення не ухвалюємо, але почуто.
Мені... Пане Антоне, ми можемо вас запросити, тому що у нас буде обговорення обов'язково на нашому профільному і підкомітеті, і комітеті. Ми обов'язково можемо запросити до обговорення взагалі без питань.
Ну, я можу, в принципі, взяти з собою представителя антимонопольного к вам на обговорення.
У нас обов'язково вони будуть, ми знаходимося з ними в постійному контакті і навіть зараз ще опрацьовуємо деякі коментарі, які надійшли від них для до другого читання, до підготовки до другого читання. Тому у нас іде робота спільна з ними також.
Ярослав Юрчишин тримає руку, будь ласка.
Дуже дякую за таке роз'яснення. Ну, насправді, крім власне готовності доопрацьовувати якихось суттєвих розбиття аргументів, ну, я принаймні не почув. От, тобто ми чітко зрозуміли, що існують речі, які потрібно допрацьовувати, і це супер. Але перше, що я чітко почув, що в нас знову віз поперед коня. Ми спочатку намагаємося прийняти закон, який суперечить Конституції, а далі поміняти Конституцію під цей закон. Ну, це неправильно. Нам же це давав оцінку Конституційний суд і тому подібне. І за практикою нашого комітету, якщо закон не відповідає, власне, 85 статті Конституції, він є порушенням Конституції, він несе де-факто корупційні ризики. Бо це дає можливість суду трактувати на основі як Конституції, так і нового закону. Ну, в даному випадку, ну, в мене немає іншої пропозиції, як визнати закон, тому що не відповідає корупційному законодавству. От, і, відповідно, ну, найбільше рекомендування. Я розумію бажання збільшити ефективність роботи антимонопольного комітету. Це норм. Чи можна це досягнути централізацію, які працює, які пропонує цей закон, не переконаний. Я бачу зараз ситуацію в прокуратурі, тепер, що централізація органів, фактично покладання повної залежності органів від голови, якого тепер буде легше змінити, і аргументи до його звільнення, як до звільнення уповноважених, є достатньо розмиті, це несе величезний ризик незалежності структури, що теж є великим корупційним ризиком. Ми замість того, щоб посилювати незалежність структури, її звужуємо. Тому я шалено вдячний авторам і Людмилі за те, що поділилися думками, але поки що я не бачу підстав, як би ми могли визнати цей закон таким, що не містить корупційних ризиків, не відповідає антикорупційним законам.
Ірина Фріс.
Пані Мирославе, я можна прокоментую? По-перше, ми його зараз ще не приймаємо. Він був зареєстрований просто перед реєстрацією змін до Конституції, але він ще навіть не проходив погодження профільного комітету. Тому ми сьогодні не говоримо про те, що ми приймаємо цей законопроект перед прийняттям Конституції. В ідеальному світі і в нашому розумінні, як це профільного комітету, яким чином це має бути, це має проголосуватися пакетом. І там є ще зміни до закону про судоустрій, які теж йдуть пакетом з цим законопроектом, які ми не могли вносити окремо, ми вимушені були вносити окремо законопроектом. Тому це такі низка з трьох законопроєктів, які мають прийматися, звичайно, по процедурі, визначені регламентом Верховної Ради. Відповім також на ваш коментар. Я, чесно кажучи, не зрозуміла, де ви в законопроєкті побачили централізацію повноважень антимонопольного комітету під голову. Якраз навпаки, більшість рішень антимонопольного комітету, які сьогодні приймаються виключно головою антимонопольного комітету, винесли на розгляд колегії і дали можливість саме всій колегії з усіх державних уповноважених приймати такі рішення. Це перше. Друге, ми заклали механізми оскарження рішення голови щодо невідкриття провадження за ініціативою державного уповноваженого на, знову ж таки, колегію, що теж надає більший статус антимонопольному комітету як колегіальному і більше прав кожному державному уповноваженому. Мабуть, найважливіший аспект – це ми прибираємо цим законопроектом ту хибну практику, яка зараз працює в антимонопольному комітеті, коли справи розглядаються адміністративними колегіями з трьох державних уповноважених, які скликаються головою антимонопольного комітету, причому будь-які справи, навіть великі, про порушення, за якими виносяться там багатомільйонні рішення, і виносимо усі без виключення рішення, що є повноваженнями антимонопольного комітету, на винесення всієї колегії, тобто усіх державних уповноважених. Таким чином ми зовсім не центруємо цей орган під голову, а якраз навпаки закладаємо принцип колегіальності і його посилюємо. І це було одним з основних насправді таких краєугольних каменів нашої дискусії з антимонопольним комітетом.
Мені здається, Ірина Фріс тримала руку. Ірина, так?
Дякую і автору за роз'яснення, але я все ж таки хотіла підтримати в даному контексті виступ Ярослава Юрчишина, тому що насправді ви внесли законопроект, який порушує чинні статті Конституції і відповідно несе достатньо вагомі корупційні ризики. Якщо ми будемо йти по статтях, то це трохи займе часу. Ми попередньо обговорювали ці законопроекти, і насправді ви самі визнаєте дискрецію повноважень. Якщо ви самі далі визнаєте під стенограму, що закон містить певну дискрецію повноважень, то відповідно він не може відповідати антикорупційному законодавству. Тобто, що б я пропонувала вам? Я пропонувала б вам відкликати законопроект, доопрацювати його і внести його в тому вигляді, який би не давав би нам можливості поставити питання, чи відповідає, чи не відповідає, а одноголосно підтримати вашу ініціативу як таку, що відповідає антикорупційному законодавству. В тому вигляді, в якому він є зараз, він не може відповідати антикорупційному законодавству, тому що містить корупційні ризики. Дякую вам.
Володимир Кабаченко тримає руку. Володимире, Ярославе, колеги.
Я просто хочу всім нагадати, що вже створено небезпечний прецедент, коли Верховна Рада 9-го скликання голосувала успішно за неконституційні закони, зміни до регламенту, зараз податковий комітет розглядає комітет про банки, також повне порушення Конституції. Повертаючись до пані Людмили, перш за все, я дуже вдячний за ваші пояснення. Це дуже змістовно і все дуже ясно. Як на мене, ось, той єдиний аргумент, який не влаштовує комітет з антикорупційної політики, його дуже легко виправити в вашому законопроєкті. І тут я маю все ж таки погодитись із своїми колегами, що ми маємо дотримуватись чинної Конституції України. Те, що ми проголосували неконституційно, це позор. Але, мабуть, ми все ж таки не маємо випускати можливості голосувати будь-які законопроекти, які хоч у малій частині не підтримують з Конституцією України.
Ярослава, будь ласка.
Я з вами тут погоджуюсь на 100%, тому в мене є пропозиція, якщо члени комітету вважатимуть за можливе, щоб ви приймали рішення щодо цього законопроекту після того, як ви довинесли на рішення профільного комітету. Тому що ми в будь-якому разі не приймали щодо цього питання рішення взагалі. І якраз зараз готуємо внесення змін до Конституції. В якому порядку ми будемо цей законопроект розглядати і коли потрапити до зали, це ще питання, тому що неконституційний законопроект через наш комітет профільний ми також, як ви розумієте, не зможемо пропустити. Тому
Людмила, я перепрошую, ми точно не можемо відкласти розгляд законопроекту на нашому комітеті, допоки визначиться профільний комітет, тому що за регламентом і процедурою підготовки законопроекту до першого читання якраз ми даємо наш висновок, щоб його врахував, бо хоча б ми сподіваємося, що врахував, або хоча б розглянув, або хоча б мав головний комітет на момент відповідно розгляду законопроекту. Тому тут
або під комітетом. Тому що ми цей законопроект навіть на підкомітет
ще. Але логіка роботи антикорупційного комітету якраз в тому, що він дає свій висновок до того, як розглядає головний комітет. Колеги, хто ще тримав руку? Ярослава, будь ласка. І Антоніна тримає руку.
По централізації законопроектом у статті 12-1 пропонується надати виключні повноваження голові ГНКУ утворювати адміністративні колегії територіальних відділень ГНКУ. Такий підхід суттєво підсилює роль та вплив голови ГНКУ через збільшення при цьому навантаження на нього регіональними питаннями, які не мають загальнодержавного контексту. Головна не матиме можливість детально розбиратися в таких моментах. Власне, логіка невелика, це про централізацію. Так само про централізацію ще ряд статей. Законопроектом у статті 16 пропонується обмежити права державних уповноважених починати розслідування справи при виявленні ознак порушення антимонопольного законодавства. Так, за законопроектом державний уповноважений не зможе розпочати розслідування тільки після отримання відповідного погодження від голови АМКУ. Тобто, насправді, якщо ми говоримо...
Це процедура, яка діє на сьогодні, насправді. Тут навпаки, ми виправляли ту практику, яка сьогодні існує, тому що на сьогодні справи всі постанова про початок розгляду справи, вона приймається виключно головою антимонопольного комітету. І ми як якраз в цій статті давали право оскаржувати це рішення на колегію, якщо є підстави у державного уповноваженого консультувати це своїм колегам. Щодо колеги територіальних відділень, знову ж таки, на сьогодні це повноваження голови антимонопольного комітету, більше того, минулого року без погодження ані з міністерством, ані з профільним комітетом Верховної Ради, і без проходження жодних громадських обговорень, головою антимонопольного комітету було одноособово прийнято рішення щодо ліквідації шляхом об'єднання територіальних відділень і скорочення їх кількості з 26, які існували в кожному регіоні України, до там 6 чи 8, я не пам'ятаю. Тому насправді тут ми, можливо, деякі положення сьогодні діючої практики, так, саме й намагалися виправити цими нормами. А утворення колегії територіальних відділень – це ті адміністративні колегії, які розглядають справи, про які не попадають по пороговим значенням до повноважень антимонопольного комітету як колегіального органу. І ми передбачили цим законом саме те, що в такі колегії обов'язково заходить представник антимонопольного комітету державної уповноваження, який є головою цієї колегії.
Дякую. Дуже, мені здається, Антоніна тримала руку. Антоніна.
Так, я дуже коротко теж хочу подякувати пані Людмилі, що вона так дружно з нами цілий комітет пробула і роз'яснює щодо змісту законопроекту. Я хотіла вам сказати, що вже є висновок комітету з питань правової політики стосовно законопроекту, співавтором якого ви є, і відповідно до цього висновку цей законопроект суперечить Конституції. І, власне, стосовно того, на наших зауважень, насправді висновок Конституційного комітету, він не є перешкодою для головного комітету там виносити в зал цей законопроект, просто висловлюють, власне, свої зауваження, які, в принципі, якщо головний комітет візьме на себе відповідальність рекомендувати, попри ці зауваження, за основу цей законопроект, можуть бути подальшому якось допрацьовування до другого читання. Я з тим, щоб у разі, якщо все ж таки ми прийдемо рішення, що цей законопроект суперечить антикорупційного законодавства з огляду на невідповідність Конституції, щоб вони нас не ображалися, а зрозуміли, що це не є перешкодою для розгляду головним комітетом та винесенням залу, а власне це для того, щоб до другого читання це було враховано.
Це насправді основне завдання і наше, в першу чергу, саме врахувати всі зауваження і пропозиції профільних комітетів для того, щоб ми цей законопроект, коли вже будемо виносити до зали, особливо на друге читання, щоб до нього взагалі ніколи не виникало жодних питань. І якщо ми якомога раніше про ці зауваження дізнаємося, якраз ми можемо до працювати, і ми до цього готові і дуже відкриті. Так що я вам дуже дякую за коментарі також.
Так. Дякую дуже, колеги. Я спробую підсумувати, колеги, чи я правильно розумію, що все-таки лишається питання по грубому порушенню службових обов'язків, я маю на увазі по такій підставі звільнення голови антимонопольного комітету як грубе порушення службових обов'язків. Лишається питання по дискреційним повноваженням, якщо це відчутно не впливає на конкуренцію. Пані Людмило, я розумію, що потрібен антимонопольному комітету якийсь фільтр, але я просто згадую практику, якщо я не помиляюся, да, ДТЕК визнали не монополістом, точніше не визнали монополістом. В контексті такої практики, чесно кажучи, я бачу, що є певний потенціал у органу творчо використовувати, я це так м'яко назву, словосполучення порушення відчутно не впливає на конкуренцію. Тут, на жаль, ну, просто ми мусимо згадати, що вже була в антимонопольного комітету дивна такого роду практика. Чи варто в цю дивну практику докладати нові можливості для ще більш дивної практики, не впевнена. Це ті пункти, по яким, мені здається, лишилися зауваження. Колеги, я правильно підсумувала чи ні, колеги, члени комітету? Да? Колеги,
Анастасія, мені просто здається, що питання правозастосування і нормотворчості – це два різних питання, і правозастосування – це питання до особистостей в антимонопольному комітеті більше, ніж до норм законодавства. Але всі зауваження чую, приймаю.
Ну, ми в антикорупційному комітеті, чесно кажучи, зазвичай так не вважаємо. Ми вважаємо, що законодавство треба писати саме таким чином, щоб можливість його творчого застосування певними особистостями була зведена до нуля, особливо враховуючи той факт, що, на жаль, в Україні багато органів так чи інакше схильні до творчого тлумачення законодавства, і тому давати додаткові дискреційні повноваження – це зазвичай те, з чим антикорупційний комітет не погоджується. Колеги, пропозиція є така. Визнати цей законопроект таким, що містить корупціогенні фактори в конкретних окремих пунктах. Тобто наша практика комітету, я нагадую, може бути такою, що ми загалом погоджуємося із необхідністю антимонопольно-конкуренційної реформи. Ми погоджуємося із необхідністю фокусування антимонопольного комітету на великих пріоритетних справах. В той же час ми можемо сказати, що конкретні норми, які прозвучали, які я підсумувала з нашої точки зору, можуть містити корупціогенні фактори і зафіксувати, що за умови виправлення цих норм законопроект може прекрасно далі розглядатися. Ми це коректно сформулюємо. Така пропозиція по цьому законопроекту, колеги. Колеги? Члени комітету, да? Тоді, колеги, прошу в такому варіанті визначатися. Ми вказуємо на конкретні норми законопроекту, які, з нашої точки зору, містять корупційні ризики, але говоримо, що загалом за умови виправлення цих пунктів законопроект є важливим, і його мета цілком заслуговує на увагу і роботу Верховної Ради. Так, колеги? Тоді прошу визначатися по цьому. Анастасія Радіна – за. Ярослав Юрчишин
– за.
Дякую дуже. Олена Мошенець. Олено, мікрофон. Дякую дуже. Галина Янченко. Я не бачу на зв'язку Галину, перепрошую. Володимир Кабаченко. Анатолій Бурміч. Не бачу пана Анатолія. Олексій Жмаринецький. Олексій. Роман Іванісов. Андрій Одарченко. Не бачу Андрія на зв'язку. Антоніна Славицька.
Так, за.
Вікторія Сюмар. Не бачу також Вікторію на зв'язку. Олександр Ткаченко. Олександре? Мікрофон?
За.
Дякую дуже. Ірина Фріз.
Утрималась.
Іван Шинкаренко. Дякую дуже, колеги. Маємо по цьому тоді... О, я перепрошую, я Антона Полякова пропустила. Антоне, я щиро перепрошую. Антоне.
Утримався.
Утримався? Володимире, що ми маємо з рішенням? Прошу?
Маємо рішення 9 за.
Дякую дуже, колеги. З нами ще є тоді, пані Людмила, дякуємо дуже.
Я вам дуже дякую, колеги, і якщо у когось буде або бажання, або можливість долучитися до опрацювання цих конкретних норм, до яких є зауваження, ми будемо дуже вдячні за рекомендації.
Дякую дуже. Ну, в нас, до речі, є така практика подання поправок до другого читання, відповідно до зауважень, висловлених комітетом при розгляді законопроекту в першому читанні, тому я думаю, що це якраз той законопроект, де антикорупційному комітету важливо дуже долучитися. Дякую дуже, колеги. Мені здається, з нами ще був Максим Павлюк, він автор альтернативного законопроекту 2730-1. Є пропозиція зараз по порядку нашої роботи заслухати цей законопроект, визначитися по ньому і тоді перейти до різного, в якому було питання від Володимира Кабаченка. Да, колеги? Да, дякую дуже. Максима, я просто скажу, які в нас були питання до цього законопроекту, коли ми на минулому засіданні комітету його обговорювали. В нас було питання щодо вилучення усіх положень про узгоджені дії. Та антимонопольний комітет мав по чинному закону не дає дозволу або заборони на узгоджені дії. Ваш законопроект пропонує, в принципі, це забрати. Якщо я правильно пам'ятаю, не пропонуючи ніякого альтернативного або рівнозначного інституту. Хотілося б почути, чому. Ну і те, що безпосередньо стосується компетенції антикорупційного комітету, законопроект пропонує, що до пов'язаних осіб не мають відноситися особи, які є подружжям, батьками, дітьми, братами, сестрами. Це не відповідає антикорупційному законодавству, ну, як не крути, тому що закон про запобігання корупції, він якраз про інше говорить щодо близьких осіб, які, відповідно, за визначенням також пов'язаними особами є. Колеги, ще якісь питання, можливо, в інших членів комітету, хто нагадає, щоб Максим одразу всі наші питання почув? Наче немає. Максим, будь ласка.
Дякую, я уважно слухав ваше засідання з 16.00, я був завжди концентрований, дуже цікаво було. Терпляче слухав, і, зокрема, і автора законопроекту 2730, уважно слухав. Що мене взагалі спровокувало подати даний законопроект, це саме положення і розуміння те, що даний законопроект буде... є такі, що суперечить положенням Конституції. І хочу також звернути увагу членів вашого комітету, які зараз присутні, що, якщо не помиляюсь, мій законопроект альтернативний єдиний, який отримав висновок такий, що не суперечить положенням Конституції. Прошу також звернути увагу членів комітету під час прийняття рішення. Крім того, як члена комітету та заступника голови комітету з питань правоохоронної діяльності, під час вивчення основного законопроекту мене здивувало наділення АМКУ невластивими функціями слідчих органів, а так розширюючи повноваження АМКУ при проведенні перевірок. МКУ має право опечатувати приміщення, забороняти виконувати трудові обов'язки, вилучати документи, бази даних, програми, техніку і так далі. При цьому процедурно не виписано взагалі порядок таких дій. АМКУ фактично обмиває оперативні повноваження з максимально широкою і законодавчо необмеженою компетенцією на здійснення таких оперативних дій. Жодних гарантій захисту прав для представників компанії, які перевіряються, взагалі немає. Фактично ми підміняємо дії МКУ замість того ж самого правоохоронного органу, слідчих, поліції, ДБР, НАБУ і так далі. Тому я вважаю це неприпустимим і невластивим функціям МКУ. Крім того, мій законопроект не передбачає витрат з державного бюджету взагалі ніяких, на відміну від основного законопроекту та альтернативного. Відсутність в основному законопроекті механізму притягнення до відповідальності посадових осіб МКУ. Крім того, я, якщо я не помиляюся, членами комітету не згадувалось два нові напрямки діяльності, які передбачаються в основному, однак в моєму відсутні. Адвокатування конкуренції та комплаєнс-програма, які несуть значні корупційні ризики та ризики втручання в господарську діяльність суб'єктів господарювання. Крім того, основним законопроектом не визначено порядок та участь громадських об'єднань в процесі адвокатування конкуренції. механізм compliance програм дає можливість для втручання в господарську діяльність, а також має корупційну складову, оскільки відсутній порядок визначення експертів в сфері конкурентного законодавства. Крім того, вже зазначалося членами вашого комітету щодо розширення повноважень голови МКУ. Державний уповноважений може здійснити початок розгляду справи лише за погодженням голови МКУ, як вже було зазначено. Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України матиме право проводити, організовувати розслідування лише за погодженням з державним уповноваженим Антимонопольного комітету. Також багато інших повноважень голови безпідставно розширюється. Так що коротко, на жаль, пані Анастасія, я не отримав зауваження письмові і не встиг підготуватись до тих відповідей, які комітет під час попереднього засідання підготував до мого законопроекту. Я старався коротко пройтись по цьому. З приводу вилучення положень, зараз, секундочку. А можете ще раз сформулювати запитання, щоб я чітко зміг відповісти?
Ще раз по